Mašírovali za sebou husým pochodem. Stezka byla úzká a klikatila se mezi kmeny. Vchod zůstal brzy daleko vzadu jako malá světlá skulinka a ticho bylo tak hluboké, že jejich nohy se zdály přímo dusat, zatímco všechny stromy se nad nimi nakláněly a naslouchaly. To nejodpornější, co mohli vidět, byly pavučiny. Temné, husté pavučiny s mimořádně tlustými vlákny, často napjaté mezi stromy nebo rozvěšené na nižších větvích po obou stranách stezky. Netrvalo dlouho a hvozd se jim zprotivil stejně srdečně, jako předtím skřetí tunely. Nejhorší byly noci. To se vždycky udělala tma jako v pytli. Ne tma, které vy říkáte jako v pytli, ale opravdu černá tma jako smůla či saze, takže nebylo vidět vůbec nic. No, snad není docela správné tvrdit, že neviděli vůbec nic. Viděli, totiž oči. Spali těsně schouleni k sobě a střídali se na stráži. A když přišla řada na Bilba, viděl ve tmě kolem sebe jejich třpit. A občas se takový pár žlutých, červených nebo zelených očí na něj zahleděl docela zblízka. Potom jejich svit pomalu potuchl a zmizel. A pak se znovu pomalu rozsvítil na jiném místě.
Mizí oči,
napadlo ho.
Ne zvířecí oči, jenomže jsou nějak moc velké.
Ten okamžik patřil k nejbědnějším, jaké kdy prožil. Sedl si zády ke stromu a nikoli naposledy se oddal myšlenkám na svou vzdálenou hobití noru a na její krásné spižírny. Byl právě hluboce zabrán do představ slaniny, vajec a topinek s máslem, když ucítil, že se ho něco dotklo. Něco jako přilnavé, lepkavé lano se táhlo k jeho levé ruce. A když se chtěl pohnout, zjistil, že už má nohy opředené stejným prevítem, takže při vstávání upadl. V tom okamžiku se za ním vynořil obrovský pavouk. Hobit viděl jenom oči toho netvora, ale cítil jeho chlupaté nohy, zatímco se pavouk usilovně snažil omotat ho svými hnusnými vlákny. Bušil do netvora pěstmi, až si vzpomněl na svůj mečík a vytasil se s ním. Pavouk zřejmě nebyl zvyklý na tvory, kteří nosí po boku takováhle žihadla. Bilbo se na něj vrhl a vrazil mu meč přímo do očí. Pavouka popadl běs, vyskočil, zmítal se a sekal nohama ve strašných záškubech, dokud jej hobit další ranou nezabil. Nači se sám skácel a omdlel. Když přišel opět k sobě, obklopovalo ho to obvyklé šeré světlo lesního dne. Mrtvý pavouk ležel vedle něho a čepel jeho mečíku byla zčernalá krví. Skutečnost, že zabil obrovitého pavouka docela sám, ve tmě, bez pomoci čaroděje, trpaslíků a kohokoliv jiného, znamenala jaksi pro pana Pytlíka velikou změnu. Když si utíral meč o trávu a zasunoval je zpátky do pochvy, připadal si rázem úplně jiný. Mnohem sveřepější a smělejší i přes svůj prázdný žaludek.
Dám ti jméno, řekl svému meči. Budu ti říkat žihadlo.
Potom se vydal na výzkumnou výpravu a navlékl si svůj prsten. Proto ho pavouci neviděli ani neslyšeli přicházet. Kradl se tak už nějakou chvíli, když před sebou spozoroval místo zastřené hustým stínem, jako pozůstatek půlnoci, který se nikdy nerozptýlil. Když se dostal blíž, viděl, že to jsou sítě pavučin a náhle také postřehl, že ve větvích nad nimi sedí ohromní, odporní pavouci a prsten neprsten roztřásl se strachy, aby ho neobjevili. Zůstal stát za jedním stromem. Nějaký čas skupinu pozoroval a pak si náhle v mlčenlivé lesní tišině uvědomil, že ti ohyzní netvoři spolu rozmlouvají. Měli skřípavé a syčivé hlasy, ale Bilbo rozuměl mnoha slovům, která si říkali.
Mluvili o trpaslících. Byl to perný boj, ale stál za to,
poznamenal jeden.
Mají určitě protivně tlusté kůže, ale vevnitř je zaručeně dobrá šťáva. No jo, pošmákneme si na nich, až je necháme kapku viset,
přisvědčil druhý.
Nenechte je viset moc dlouho,
vmísil se třetí.
Nejsou tak tuční, jak by mohli být. Nejspíš se v poslední době moc dobře nekrmili.
Zaručeně, jsou už mrtví, řekl první.
To teda nejsou. Viděl jsem zrovna jednoho, jak sebou hází. Asi přichází k sobě, když se krásně vyspinkal. Ukážu vám ho.
S těmi slovy se jeden z tlustých pavouků rozběhl po provaze pavučiny, až doběhl k tuctu ranců, které visely v řadě z vysoké větve. Když si jich teď Bilbo poprvé všiml, jak se klátí mezi stíny, zhrozil se, že z některých těch ranců vyčuhují dole trpasličí nohy a tu a tam špička nosu, kus plnovousu nebo kapuce. Bilbo viděl, že nadešla chvíle, kdy musí něco podniknout. Hobbit uměl házet kamením docela dobře a netrvalo mu dlouho najít příhodný, hladký, vejčitý valoun, který mu pěkně sedl do ruky. Kámen trefil pavouka přímo do hlavy a ten spadl omráčený ze stromu a rozpleskl se na zemi se všema nohama skroucenýma nahoru. Další kámen zasvištěl skrz velkou pavučinu, přerval její úvazníky a bác, srazil a zabil pavouka, který seděl uprostřed. Potomhle nastal v pavoučí kolonii, jak se patří, rozruch. Bilba vidět nemohli, ale mohli dobře odhadnout směr, odkud kameny přiletěly. Bleskově se seběhli a vyrazili k hobitovi, soukajíce na všechny strany svá dlouhá vlákna. Bilbo však proklouzl na jiné místo. Napadlo ho odvést rozuřené pavouky co nejdál od trpaslíků, jestli se mu to podaří. Když jich asi 50 dorazilo na místo, kde stál před chvílí, mrštil po nich několika dalšími kameny, potom po ostatních, kteří zůstali vzadu, a pak začal tancovat mezi stromy a prospěvovat si, aby je rozběsnil a vylákal všechny za sebou a také, aby trpaslíci uslyšeli jeho hlas.
Pabouku, nafouku, mizernej, vykouku, nevidíš mě, bubřináči, viď? Pabouku, nafouku, spadni sem na louku.
Prakticky všichni pavouci vyrazili za ním. Orientovali se podle rámusu, který tropil daleko rychleji, než očekával. Byli příšerně naštvaní. I kdyby nebylo těch kamenů, žádný pavouk nikdy nemá rád, když se mu řekne nafouk. A slovo bubřináč je samozřejmě urážlivé pro každého tvora. Začali pilně tkát pavučinové sítě mezi stromy. Hobitovi hrozilo, že bude brzy chycen v husté ohradě kolem dokola. Tak si to aspoň pavouci představovali. Bilbo však teď uprostřed předoucích a tkajících netvorů sebral kuráž a začal novou písničku.
Bubřináč s blbým bublinou, jdou na mě se svou sítí, mám se stát pro ně hostinou, jenomže houby chytí.
Při posledních slovech se otočil a zjistil, že poslední mezera mezi dvěma vysokými stromy je přehrazena sítí. A už měl v ruce mečík, rozsekal pavučiny na kusy a s popěvkem odešel.
Chystejte sítě na mušku, jste tlustí však a líní, že vám to stojí za fušku, ty blbé pavučiny.
Měl zoufale málo času. Nejtěžší ze všeho bylo dostat se nahoru na vysokou větev, na které se rance pohupovaly. Další Bilbovou prací bylo vyprostit nějakého trpaslíka. Jak to měl provést? Kdyby přesekl vlákno, na kterém ranec visel, nešťastník by žuchl dolů na zem z pořádné výšky. Hobit se tedy doplazil po větvi k prvnímu ranci.
Fili nebo Kili,
pomyslel si podle špičky modré kapuce, která vykukovala nahoře. Naklonil se z větve. Podařilo se mu přeřezat většinu silných, lepkavých vláken kolem zajatcova těla. Fili se nějak vydrápal na větev a pak udělal všechno, co bylo v jeho silách, aby pomohl hobitovi, třeba že mu bylo hodně zle od pavoučího jedu. Trvalo mu věčnost, než si ten lepkavý prvít vymnul z očí a obočí a pokud jde o plnovous, musel si ho větší kus uříznout. Ale nakonec začali společně vytahovat na větev jednoho trpaslíka po druhém a vyprošťovat je spout. Trpaslíci sešplhali, seskákali nebo spadali 11 na jednu hromadu, většinou celý rozklížení a se zdřevěnělýma nohama. A stovky rozuřených pavouků na ně vyvalovaly oči všude kolem dokola i zhora. Vypadalo to pěkně beznadějně. Pak bitva propukla. Někteří trpaslíci měli nože, někteří klacky. A všichni si mohli nazbírat kameny. A Bilbo měl svou elfí dýku. Pavouci byli znovu a znovu odráženi a mnoho jich bylo pobito. Ale takhle už to nemohlo dlouho trvat. Bilbo div nepadal únavou. Jenom 4 trpaslíci se drželi pevně na nohou. A co nevidět, mohli být přemoženi přesilou jako vysílené mouchy. Pavouci už kolem nich začali tkát mezi stromy své sítě. Nakonec Bilbo nemohl přijít na žádné jiné východisko, než zasvětit trpaslíky do tajemství svého prstenu. Hodně ho to mrzelo, ale nic jiného se nedalo dělat.
Já teď zmizím,
řekl jim.
Odlákám pavouky pryč, jestli se mi to podaří. A vy se musíte držet pohromadě a utíkat opačným směrem.
Najednou si navlékl prsten a k velkému úžasu trpaslíků zmizel. Za chvíli se mezi stromy vpravo ozval pokřik.
Pabouku, na fouku, bubřináči, bublino.
To pavouky vyvedlo náramně z míry. Přestali postupovat a někteří se pustili za hlasem. Trpaslíci se semkli do houfu, vymrštili déšť kamenů, vrazili jako klín mezi pavouky nalevo a prorazili z obklíčení. Znovu to s nimi vypadalo velice zle, když se najednou Bilbo objevil a napadl ohromné pavouky nečekaně z boku.
Běžte dál, dál,
křičel na trpaslíky.
Já zapracuju žihadlem.
Pavouci bubřeli vstekem, prskali a pěnili a syčeli strašné kletby, ale měli už smrtelnou hrůzu ze žihadla a netroufali si příliš blízko, když se teď zase objevilo. Ať proklínali, jak proklínali, jejich kořist jim pomalu, ale vytrvale unikala. Byla to hrozná řeš a zdálo se, že trvá celé hodiny. Ale nakonec, právě když Bilbo cítil, že už nedokáže zdvihnout ruku k další ráně, pavouci to náhle vzdali, ustali v pronásledování a vrátili se zklamaně do své temné kolonie.